iz naših krajev.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji boste slišali o razmerah povezanih z epidemijo v občinah Sodražica in Škofja Loka ter da se v Kranjski gori poslavljajo odkalne vode in obveznega prekuhavanja ob večjih nalivih. Poročali bomo tudi o tem, da kolesarska pot Burja Bora cilja na 300 tisoč turistov na ekolesih. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V zadnjih nekaj dneh se je epidemiološka slika zelo poslabšala tudi v občini Sodražica. Glavno žarišče je bila osnovna šola doktorja Ivana Prijatelja Sodražica in zaradi povečevanja števila okuženih je župan po posvetovanju s pristojnimi sprejel odredbo o zaprtju šole, ki bo veljala do 1. novembra. Gospod župan Blaž Milavec je zdaj z nami. Koliko učencev in otrok je te dni doma oziroma se šola nadaljava v Sodražici?
Ja, kot ste že sami omenili, v tem tednu, to se pravi ponedeljka, je celotna šola zaprta. Pomeni, da se vsi razredi od 1. do 9. šolajo, imajo pouk nadaljavo, tudi prve dve triade osnovne šole.
Kako je na investicijskem področju, ali kljub korona krizi uresničujete projekte, katere bi izpostavili?
Ja, poglejte, zdaj v tem trenutku se res da osredotočamo na reševanje te najbolj akutne problematike. Drugače pa, bom rekel, do zdaj praktično pri nas ni bilo večjega problema glede okužb. Če pa izpostavljam, v zadnjem času smo se pri nas predvsem usmerili seveda v zagotavljanje nekih osnovne infrastrukture, predvsem dvig kakovosti in tudi, bom rekel, količinsko zadostne vodooskrbe, pa s tem seveda povezane potle tudi še obnova določenih odsekov cest in tako naprej, javna razsvetljava in podobno. Nekaj tega bo tudi še v naslednjem letu. Pred nami je tudi zelo pomemben velik investicijski projekt, ki ga peljemo skupaj z državo, vodi Direkcija za infrastrukturo, to je obnova ceste v naselju Žimarice, kjer poteka glavna regionalna državna cesta. Zraven pa tudi mi pristopamo kot soinvestitor z pomembnim deležem in tudi s to dodatno spremljajočo infrastrukturo. Pred nami je poseben izziv projekt nam ustanovitev rokodelske zadruge, tudi nekaterih druge programe želimo ali pa jih že upeljujemo. Želimo predvsem še usmeriti se, tako kot večji del v Sloveniji, v dolgotrajno oskrbo starejših, tukaj smo še šibki, ampak tudi tukaj pač želimo slediti in po svojih pristojnostih in zmožnostih in pa da bomo v naslednjih letih tudi na tem področju neki preboj uspeli narediti. Drugače pa imamo tudi pred sabo projekt prenove nekega objekta v središču Sodražice v večnamenski objekt. Ta objekt smo poimenovali Krekov dom. Trenutno smo že uredili v njej vsaj začasno prostore knjižnice pa galerijo. Naša želja pa je, da dolgoročno pa ta objekt docelo obnovimo in ga tudi za več različnih vsebin namenimo potem občanom.
Bliža se občinski praznik, ko je čas, da se ozrete na prehojno pot v minulem letu, ki je bilo za vašo občino nekaj posebnega tudi z nekega drugega vidika. Zakaj?
Ja, točno tako. Pred 800 leti je datirana listina, kjer je prvič zapisano in seveda še ohranjeno ime Sodražice, skupaj še z vasjo Vinice, ki leži tudi znotraj naše občine, in Ribnice, sosednje Ribnice. Mi smo hoteli to priložnost koristiti za, bom rekel, praznovanje, za tudi vrsto drugih prireditev in dogodkov. Žal večina tega nismo mogli izvesti zaradi znanih razlogov. Smo pa vendarle izpeljali en zelo pomemben projekt znotraj, bom rekel, tega jubilejnega programa, to pa je priprava in izdaja knjige monografije o Sodražici, Sodražkih 800.
Gospod župan Blaž Milavec, najlepša hvala za ta pogovor.
Tudi vam in vašim poslušalcem vse dobro.
Pogovor sem pripravila Petra Stopar.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Na telefonski zvezi lepo pozdravljam župana Škofje Loke Tina Radinjo. Lepo pozdrav.
Lepo pozdravljeni.
Kakšne so trenutne razmere v Škofji Loki? Vemo, imeli ste kar velik porast števila okuženih. Kako je zdaj s tem?
Ja, Škofja Loka in okolica, celotno škofjeloško, ki zavzema štiri občine, je tale epidemija kar močno prizadela. Številke so rastle in rastle, zadnje dva dni pa so se na srečo umirile. Beležili smo tudi rahel padec. Še vedno pa je zaskrbljujoče, kako široko je razširjen virus med našimi občankami in občani. Ena sama okužba se je razširila na kar 33 varovank in varovancev doma, pa še na številne zaposlene. In vodstvo doma se je ob posvetu z občino in državo odločilo, da bojo tako imenovano rdečo cono uredili v prostorih bližnje osnovne šole Jela Janežiča, kjer so zagotovili vse potrebne varnostne ukrepe in relativno udobno nastanitev za to, da zavarujejo vse varovanke in varovance svojega doma, in mislim, da jim je to zaenkrat uspelo.
Kako je s kadri? Vemo, da zdravnikov ni na razpolago, kako je poskrbljeno s temi, ki so torej nameščeni v telovadnici?
Tako njihov domski zdravnik, kakor ekipe iz zdravstvenega doma Škofja Loka so ves čas prisotne, spremljajo njihovo stanje, tudi zaenkrat je njihovo stanje nasplošno dobro. Vsekakor pa je kadrovski izziv en največjih izzivov, s katerim se bomo srečevali v prihodnjih tednih, upam, da ne mesecih, pa ne samo na področju zdravstva in socialne nege, tudi v vrtcih, šolah imamo postopoma vedno večje težave z našimi kadri.
Osnovne šole vemo, da predmetna oziroma razredna stopnja normalno deluje. Imate tudi tam težave s okužbami, kakšno je stanje?
Ja, na srečo ne tako velike. Sem na vsaki izmed šol je kakšen razred v karanteni. Nekateri kadri, učiteljski ali pa podporni kadri so doma, ampak šole zaenkrat še popolnoma normalno funkcionirajo. Seveda pa je velik trud potreben za to, da je šolanje nadaljavo sploh možno. Jaz se zahvaljujem vsem, ki delajo. Vem, da res trdo veliko število ur vlagajo v to, da bi bile te vsebine še vseeno kar najbolj kvalitetne. Izzive pa imamo seveda tudi v vrtcu Škofja Loka, kjer so tudi zabeležili večje število okužb in se morajo reorganizirati tako, da bo vrtčevsko varstvo v naši občini še vedno možno.
Kako občani Škofje Loke sprejemajo nove omejitve ali pa tisti, ki so recimo se ukvarjajo z gostinsko dejavnostjo ali pa ne nazadnje tudi športniki, tudi teh ni malo pri vas?
Ne, tudi teh ni malo, pa tistih, ki se ukvarjajo s kulturo, smo izredno kulturno tudi bogato mesto in dalje čas je težek za vse. Verjamem, da je naše mesto tudi solidarno mesto in da razumemo, da so trenutne odpovedi in trenutna odrekanja, ki jih moramo vsi prispevati, odrekanja za to, da zaščitimo tiste najšipkejše, tiste, kateri so najbolj izpostavljeni, najbolj riskantni, da pa jih COVID-19 resnično močno prizadane in da s tem zavedanjem k solidarnosti tudi Ločanke in Ločani dosledno upoštevajo ukrepe. Jaz sem vesel, ko se sprehodim po ulicah našega mesta in vidim, da ukrepi se upoštevajo in verjamem, da bo tako tudi hitreje konec tega res nesrečnega obdobja.
S škofjeloškim županom Tinetom Radinjo sem se pogovarjala Tanja Dominko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V Kranjski Gori so se v času obilnejšega deževja pogosto soočali z obveznim prekuhavanjem vode. Že vrsto let je bilo najhuje v času hudih jesenskih nalivov, a letos so težave vsaj delno odpravili. Na širšem območju Zgornje Savske doline vode ne primankuje, zaradi specifičnosti doline in velikih strmin oziroma naklonov, pa zemlja v deževju pogosteje drsi in prihaja v stik z deževnico, kar povzroča težave s pitno vodo. V sami Kranjski Gori so se zato pogosto soočali z obveznim prekuhavanjem vode. Letos so s povečanjem vrtine ta problem v sami Kranjski Gori odpravili, zato od septembra ni več težav s pitno vodo. Direktor občinske komunale Blaž Knific je še pojasnil.
Po zadnjih podatkih vam lahko povem, da vrtina Lek zadostuje v času kaljenja za naselje Kranjska Gora in to vrtina s tem, ko se daj črpamo 16 na sekundu zadostuje, ni potrebno več prekuhavanja. Naredili smo tudi nekatere manjše prevezave, nadaljujemo tudi če zdaj v mesecu oktobru bomo nadaljevali, tako da tudi gost mrtuljk v zadnjem kaljenju ni bilo več prekuhavanja.
Težava pa še naprej ostaja območje srednjega vrha, kjer kali vodni vir Jurež. Blaž Knific je v tem povedal.
Zdaj v zadnjem obdobju je bil samo prekuhavanje srednji vrh, za tega pa tudi že pridobivamo, smo naročili že projekt in gradbeno dovoljenje in v letu 2021 se bo v srednjem vrhu naredil vodohran velikosti 40 kubikov in pa tudi povezovalni vod do vasi in usporedno tudi cel za debela peč, kateri postopek razlastnjenja pa tudi poteka že.
Glavni problem je zemljski plaz, ki se je pred 20 leti sprožil nad zajetjem Jurež. Zaradi njega prihaja do izpiranja zemljine in kaljanja vode. Na občini so zadnjim rebalansom proračuna zagotovili potrebna sredstva, da se ta plaz sanira.
Zadeva je pa kar dosti obsežna, zatrevi se 5300 kvadratnih metrov, naredi se cirka 9 pregrad in tako, da se ta zadeva voda umiri. Mi bojo tudi narejeni piščeni filtri, tako da se tudi ta kalnost potem umiri in mi računamo, no, da v letu 2021, konc leta, bi zadeva mogla, ko se zadeve zatrevi, tudi funkcionirati, delovati.
Kranjskogorski podžupan Bogdan Janša pravi, da je voda dobrina, ki mora biti občanom na razpolago. Občina zato spremlja prizadevanje komunalnega podjetja, da se zadeve uredijo. Za sanacijo vodovoda letno namenja okoli 500 000 evrov. Povsod, kjer se obnavljajo ceste, se namreč usporedno menjajo tudi vodovodne cevi. Tako je bilo denimo tudi na Dovjem in v Ratečah, kjer so urejali vaško jedro. Prispevek v skrbi za čisto pitno vodo v kranjskogorski občini sem pripravil Tone Gorjup.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Skupina turistov na ekolesih je nedavno dan izkoristila za preizkus pilotne kolesarske trase med Miljem in Piranom. Pot bo povezala gastronomske in turistične ponudnike, kolesarje ter ob tem peljala mimo številnih naravnih in tudi kulturnih znamenitosti. Pot so zasnovali v las Istre in je, kot so zapisali, logično nadaljevanje poti, ki od Devina vodi do doline Glinščice s pomočjo njihovih las kolegov iz Italije. Več o tej poti nam bo sedaj povedal gospod Andrej Medved iz las Istra, ki ga lepo pozdravljam.
Zdravljeni.
Kako je prišlo do te poti?
Projekt Podburja, kot smo ga premenovali v italijanščini Via Bora, je ideja, ki smo jo začeli razvijati z našimi partnerji iz Italije, to so sorodni las Gal Carso, las Kras, kjer smo se odločili, da bomo poskušali preko rekreativne turistične poti, kot ste tudi sami omenili, povezati dve zelo lepi regiji, in to sta slovenska Istra in italijanski Kras. Pod nekako načrtujemo že zadnje 3 leta, Gal Carso pa las Istra, no, da smo v bistvu partneri. No. Oni na italijanski strani, mi pa na slovenski. V soboto, ko smo izvedli 10. oktobra, tudi to pot je prišlo do prve testne izvedbe, kjer smo udeležence, ki seveda so upoštevali tudi vse ukrepe COVID, peljali od Milj na trasi od Milj do Pirana. Predtem smo pa testirali tudi pot na italijanski strani, ko smo dejansko iz Devina šli do doline Glinščice.
Kaj je na njej mogoče doživeti?
Pot je bila zasnovana že v štartu ne kot športna, bi rekel, pot, ampak bolj kot turistično-promocijska, kjer smo želeli že v štartu, da bi peljala ta pot mimo posameznih ponudnikov, kot so vinarji, oljkarji, ponudniki storitev, mesnih izdelkov in drugih, tudi mimo, bom rekel, muzejev in mimo spomenikov turistične oziroma tudi kulturne vrednosti, da bi s tem predvsem povezali ljudi, ki so v tej poti nahajajo med seboj in predstavili našo regijo v vsej svoji kvaliteti ljudi, izdelkov, storitev in lepote, ki jo imamo. Namen poti je torej skrajno ekonomski, ne toliko, bom rekel, samo športni, ampak s tem, da tudi ljudje v tej poti lahko ponudijo in nekaj tudi zaslužijo.
Na kakšne turiste ciljate, družine, skupine in v katerem času?
Drži, namreč ta pot bo imela 3 variante, 3 različice. V soboto smo testirali modro pot, ki vodi predvsem v nižinah, ob morju, v priobalnem pasu in je namenjena predvsem tudi družinam, ker je ta pot nekoliko lažja. Naslednja rumena pot, ki bo speljana že po našem Gričevju, se pravi govorimo o tem koprskem Gričevju oziroma istrskem Gričevju, ki bo že malo tudi šla skozi te strmine in bo ponudila malo, bom rekel, više razglede na našo obalo, bo bila mogoče bolj primerna za starejše in športnike, medtem ko bo ta tretja pot rdeča, bila pa tudi že zelo zahtevna. Naše poti, kot tudi večina ve in tudi sedaj imamo v naših vaseh, v naših, bom rekel, mestih veliko prisotnosti, vse več tudi postaja popularna ta kolesarska sfera, tako da imamo kolesarjev vedno več, je namenjena pot predvsem, bom rekel, družinam, rekreativcem, športnikom in seveda tudi zahtevnejšim kolesarjem. Zato smo razvili te 3 različice poti in jo namenili vsakemu svojo.
Iskrena hvala za pogovor, gospod Andrej Medved, želim vse lepo.
Hvala.
Pogovor sem pripravil Alen Salihovič.
To je bilo v tokratni oddaji vse. Če se kaj zanimivega dogaja tudi v vašem kraju, nam pišite na e-poštni naslov desk@ognisce.si s pripisom za oddajo iz naših krajev. Vdajo sem uredil Andrej Šinko, hvala, da ste bili z nami in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.